tarik kepada cuma mereka bisa ikhnaf. حياكم الله واشكركم جزيل الشكر واتمنى لو كان هناك وقت اكثر من اجل ان نتناول المواضيع بشكل موسع اكثر ليستفيد الاخوه المستمعين
الرحيم. تتقدم بأحلى آيات الكهان والتدريبات إلى سيدنا ومولانا الإمام حجة آل محمد أجل الله فرجه الكريم. وإذا ما راجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية بذكرى ولادة العطرة للإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم كلها عياد وكلها أفراح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد والإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي اليوم قدره في سمراء منارا للرمز والإيمان والتقوى، ودائما نذهب لزيارة الإمام علي الهادي ونختم بالدعاء إن شاء الله، وكذلك نقرأ زيارة الذي إن شاء الله نحن مقبلين على عيد الله الأكبر، عيد يوم القدير الأطهر الذي رويت الزيارة عن الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك زيارة الجامعة، وكذلك الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. دائما دائما نذهب لزيارة الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، ندعو لكم وللأمة الإسلامية إن شاء الله النصر والتأييد. اللهم ينصر من نصر الدين ويخدم من خذل الدين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرقب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، فترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. نسألكم الدعاء. أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق البصرة، وجزاكم الله خير الجزاء، ولا تنسونا من بركات دعائكم.
السيد حيدر بن مروان بن
Yeah. kwanza kabisa ni kutudokezo. Utafiti unaonyesha kwamba Uislamu ndio dini inayokuwa kwa kasi zaidi duniani. Sehemu ya Uislamu ikiongezeka, idadi ya Uislamu inaongezeka haswa kwa sababu ya ukuaji wa asili ya idadi ya watu kwenye Uislamu kwa dini inayokuwa kwa kasi zaidi duniani. Ripoti hiyo pia imebainisha kwamba idadi ya Uislamu duniani imeongezeka kwa milioni taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kuja mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. Tukisonga mbele, tunazungumzia hali ya Umoja wa Mataifa kuhukumu utawala wa Israel kwa kufanya mauaji ya halaiki kushambulia raia wa Kipalestina wanaohudumiwa katika shule na maeneo mengine ya kidini huko Gaza. Tunazungumzia hali ya kimataifa ya uchunguzi wa Umoja wa Mataifa kuhusu ardhi ya Palestina iliyokuwa kimbali jana Jumanne, iliyoshutumu utawala wa Israel kwa kufanya mauaji ya kimbari kwa raia waliotafuta hifadhi kwa shule na mabadi huko Gaza. Ndio inaongozwa na alika kamishna mkuu binadamu wa Umoja wa Mataifa akipili ya uchunguzi wake kwa baraza la haki za binadamu wanaji hao wakiwa na kucheza ya kusitisha saa ya kutokaza kundia Palestina kutika nara za waru mbore ya leita kutika kusitisha mbora moja kushirizu kuzani ya kutokaza alimani kubwa kutika kutokaza kutika kuma na serikali kwa masaya za serikali ya George Blon za kutikio licha ya raya kundia kutika kutika Yeah.
kumi wao ni wajuzi zaidi kuliko nyinyi. Kwa hivyo siku hii ya kumkumbuka al-Imamu al-Hadi, mmoja katika maimamu wa Ahlul Bayt alayhi salam, ni siku nyepesi, ni siku nzito, kwa sababu ni kumbukumbu ya watu katika maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa al-Imamu al-Hadi na maimamu 12, tusiyasahau yale maneno ya Mtume aliyosema ya kwamba mathalu ahli baiti fiku kamathali safinati nuhi man rakibaha wa man takhallafa anha gharika wahawa. Mfano wa ahli baiti wangu, mfano wa viongozi 12 waliowaacha, mfano wa maimamu 12, mfano wa watu wa kufuatwa baada ya Mtume. Watu hawa ni kama vile jahazi la man rakibaha naja, yoyote mwenye kulipanda jahazi hilo ajue ataokoka, na yoyote mwenye kuliacha ajue ya kwamba ataangamia. Kwa hivyo siku ya leo ya kumkumbuka al-Imamu al-Hadi an-Nahdi, alikumbuka jahazi ambalo lau tukilipanda, kwa maana tukafuata taratibu kutoka kwao, tukachukua ilmu kutoka kwao, tukafuata nyendo zao, tukafuata maelekezo yao, tujue ya kwamba sisi tutaokoka na wala hatutoangamia. Kwa hivyo siku ya kumkumbuka al-Imamu al-Hadi ni siku kubwa na ni siku nzito, na wala sisi kuifui. Na al-Imamu al-Hadi an-Naqi, kama walivyokuwa wenzake katika a'immatu ahli bayt, na kwa kuwa walikuwa ni a'lamu nasi fi zamani, ukijaribu kusoma historia yake, alikubikwa ni mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza lilikuwa ni jambo la kuitetea dini ya Uislamu, lilikuwa ni jambo la kupambana kuhakikisha mambo yote ya batili, mambo yote yanayokwenda kinyume na dini ya Uislamu, maimamu wetu, moja ya kazi kubwa walipambana kuhakikisha mambo hayo wanayaondoa katika jamii. Kipindi cha al-Imamu al-Hadi kulizuka bid'a nyingi, lakini moja ya bid'a iliyozuka ilikuwa ni bid'a ya taharifu Qur'an. Ilikuwa ni fikra za baadhi ya watu maghulati na wasiokuwa wao, walioitakili ya kwamba Qur'an tuliyokuwa nayo imechezewa, ima imepungua baadhi ya aya, wa ima imezidi baadhi ya aya zilizotakikana zisiwemo, ima kuna baadhi ya maneno hayamo. Fitna hii ilikuwa ni fitna kubwa. Kipindi cha al-Imamu al-Hadi al-Imamu al-Hadi alayhi salam, ukijaribu kusoma katika historia yake, alipambana katika kuwaelekeza Waislamu na katika kuwaelekeza Shia Ahli Muhammad ya kwamba Qur'ani iliyoko mbele ya mikono yetu iliyokuwa ndani ile ile iliyokuwa kwa ajili ya
Simulizo moja wa simulizo simulizi hizi zitatoa mwanga wa kufahamu mengi yasiyojulikana yaliyowahi kujiri huko nyuma. Kuni pamoja na Mirasi, kuanzia mwanzo hadi mwisho katika sehemu ya pili ya simulizi hii. Katika mfululizo wa kwanza wa simulizi hizi tumesikia kwamba yapata miaka 1000 iliyopita, idadi kadhaa ya wafanya biashara na mabaharia wa Shirazi kutoka Iran waliabiri kwenye majahazi waliwasili kwenye kisiwa kiitwacho Zanzibar. Kisiwa hicho kilikuwa kimenawiri chini ya hali ya hewa nana na mandhari nzuri sana. Wahajiri hao kutoka Shirazi waliamua kuanzisha maskani yao huko, kufunga ndoa na wenyeji wa hapo. Taban, mbali na Zanzibar, wafanyabiashara kutoka Shirazi walifunga ndoa na mabanati katika ardhi za Somalia na Msumbiji. Pia kubadilisha mkondo wa maisha yao kutoka Iran kuelekea Zanzibar. Iko kwenye eneo la Afrika Mashariki, umbali wa kilomita 50 kutoka Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania. Mujibu wa sensa ya idadi ya watu iliyofanyika mwaka 2022, visiwa vya Zanzibar vinavyoungwa visiwa viwili vikuu vya Unguja na Pemba pamoja na visiwa vingine vidogo vidogo, vina idadi ya watu wanaokadiriwa kufikia milioni 1,800,000. Mbali na athari za Shirazi, ndani ya visiwa vya Zanzibar vina ukubwa wa kilomita mraba 2,500. Inaonekana pia athari nyingi za Waarabu na hata Wareno na Waingereza ambao waliweka maskani ya mkuku na kutawala kwa ajili ya masilahi yao. Kuna baadhi ya masimulizi zinazoeleza kwamba baada ya Washirazi kuhajiri kuelekea eneo hilo linalojulikana leo kama Tanzania, waliamua kujipa eneo walilofikia na kuanzisha maisha yao jina la Kifarsi la Zanzibar, yenye maana ya mwambao kwa watu weusi. Huku baada ya kupita zama kadhaa, jina hilo baadaye likabadilika na kuwa Zanzibar. Pamoja na hayo, baada ya kupita muda mrefu, uwepo wa kaumu ya Washirazi barani Afrika kufifia. Mtafiti mmoja wa Kiirani aitwaye Amir Bahram Arab Ahmadi, yeye amekufanyia utafiti na uhakiki maalum suala hili katika kitabu chake kiitwacho Nafasi ya Wairani Wenye Asili ya Shirazi katika Kustawisha Ustaarabu na Utamaduni wa Afrika Mashariki, kutegemea simulizi za wenyeji, nyaraka za maandishi, ushahidi wa elimu ya athari za kale, yaani arkeolojia. Arabu Ahmadi amejaribu kuonyesha kuwa mchango uliotolewa na Washirazi ni mkubwa zaidi kuliko yale yaliyoandikwa katika historia rasmi ya Afrika. Kwa kutoa mfano, mtafiti huyo wa Kiirani ameeleza kwenye kitabu chake hicho kwamba Washirazi ndio waliojenga skuli na hospitali ya kwanza Zanzibar na kulifanya eneo hilo la Afrika liwe mahali rasmi. Wahajiri wa Shirazi kutoka Iran wametambulika kuwa miongoni mwa wakazi waliotajika na kusifika kwa wema katika eneo hilo la Afrika, kiasi kwamba katika imani ya mtazamo wa wakazi wa Afrika Mashariki, Ushirazi unachukuliwa kama alama ya sharafu na heshima asili ya ukoo na nasaba ya mtu. Hata katika baadhi ya maeneo ya Zanzibar, wazee wanaosimulia kumbukumbu nyingi za kuishi na kuchanganyika kwao kwa Washirazi. Washahsia wa kisiasa na kidini wa maeneo mbalimbali yanayojulikana leo kama Tanzania, jumuisha visiwa vya Zanzibar iliyokuwa Tanganyika, wanajinasibisha Shirazi. Katika historia ya kisiasa ya Zanzibar inajulikana kwamba ilikuwepo na jumuiya ya Washirazi iliyokuwa ikiitwa Shirazi Association, iliyoungana ile wa Afrika iliyojulikana kama African Association na kuasisi chama maarufu cha siasa cha Afro Shirazi Party ASP, ambacho ni moja ya matawi mawili yaliyokuja kuunda chama kilichoko madarakani hivi sasa nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi au CCM. mujibu wa Araba Mabili wa Shirazi walitoa mchango muhimu sana katika kufanya mwambao wa Afrika Mashariki uwe na sura ya Uislamu. Mwanzoni mwa baada ya kufika kwao kwenye jamii ya watu wa eneo hilo, walitumia lugha ya upole na kuonyesha utamaduni wa heshima kwa wenyeji, huko moja taratibu dini ya utukufu ya Uislamu. Si kwamba leo hii wakazi wengi wa Zanzibar na wa maeneo yake nizungumzia tabia ya ukoo na Kristo uliofanyiwa na Malani kuwa ndio iliyowafanya wavutie Waislamu. Kwa sababu hiyo, mtazamo wa Araba Ahmadi ni kwamba haifai kuwaelezea Washirazi kama wahajiri wafanya biashara tu, inapasa watambulike kama wajengaji wa ustaarabu uliosahaulika barani Afrika, ustaarabu ambao mizizi yake inayotokana na Iran ungani umeacha hadi leo roho ya Uislamu, nyuzi za utamaduni zinazopita kwenye kila kichochoro cha visiwa. Kama tulivyotangulia kueleza katika sehemu ya kwanza ya safari yetu hii, Sultan Ali bin Hassan aliasisi silsili ya Washirazi, aliwasili na kuanzisha maskani yake kwa kwa Zanzibar na baadaye karibu na inayojulikana leo kama Dar es Salaam katika miaka ya 1950 hadi 1970 hijiria. Kaanzisha uhusiano wa kirafiki na wakuu hilo ili kufanua wigo wa shughuli zake za kiuchumi na kibiashara, vile uuzaji na ununuzi wa dhahabu na pembe za ndovu. Baadaye kwa ushirikiano na watoto wake wa kiume akaanzisha tawala za kujitegemea ambazo viongozi wake wakuu walikuwa ni Washirazi waliotokea Irani. Baada ya kufariki Sultan Ali bin Hassan, mwanawe Suleiman alishika hatamu kuu za utawala na akapanua mamlaka ya ufalme wa Zanzibar kwa kuyatwaa maeneo ya jirani na ufalme huo. Inasemekana kuwa katika kipindi hicho cha historia, kila siku marikebu na majahazi ya kibiashara kutoka mji wa pwani wa Kilwa ambao ulikuwa makao ya Washirazi wakifanya safari za kwenda na kurudi katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki ya Kati na Mashariki ya Mbali. Taratibu huo, Shirazi wakatoa mchango muhimu katika ustawishaji wa biashara na ujenzi wa miji na bandari muhimu zikiwemo za Mombasa na Zanzibar. Sambamba na mabadilishano ya kibiashara, walieneza mila, desturi na utamaduni wa Kiirani pamoja na kufanya juhudi kubwa za utambulisho wa kutangaza na kueneza Uislamu na madhehebu ya Shia mashariki ya ndugu zao. Washirazi walikuwa Wairani wa mwanzo na waliotambulika zaidi katika suala la kutajiri kutoka ardhi ya Mchinga wa Shirazi na kufanyiza wa pwani na mwambao wa Afrika. Lakini ukweli ni kuwa simulizi za utajiri wa Iran kuelekea eneo hilo la Afrika haziishii kwa Washirazi peke yao. Ni nani basi Wairani wengine waliohamia na kuanzisha maskani yao katika eneo la mashariki ya Afrika? Jibu la swali hilo utakuja kulisikia katika sehemu ya tatu, safari ya miaka 1000 kutoka Shirazi hadi Zanzibar, hadi tutakapokutana tena katika mfululizo ujao, panapo majaliwa ya Mola.
المكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى الطاهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برؤيتها عند هدف واحد وهو
Hii ni Radio Tehran. Nisome hapa maoni mawili matatu. Ismail Saki akiwa Mandeo wa Singida Tanzania anasema Iran inatakiwa kuungana vizuri na wananchi wake ili kuhakikisha hawa maadui wa kizayuni ambao wanataka kuleta chokochoko wasipenyeze kabisa. Wala wasijue Iran ina mpango upi mpya wa ziada. Shimbi Juma Shimbi akiwa Mwanza Tanzania anasema tunawapata vizuri Radio Tehran kupitia Radio Maarifa Waziri Mkuu wa Rwanda ametoa mwito kwa nchi za Afrika kukumbatia teknolojia na ubunifu ili kupiga jeki sekta Harakati ya Ansarullah ya Yemen imetangaza kuwa itakabiliana na wigo wa operesheni zake dhidi ya utawala wa Israel kwa lengo la Gaza. Tume huru ya Umoja wa Mataifa imetuhumu utawala wa Israel kwa kufanya mauaji halaiki kwa kuwashambulia raia wa Kipalestina wanaohifadhiwa katika shule na maeneo ya kidini Gaza. Na Afrika Kusini jana Jumanne ilifanya maziko ya kwanza ya kimaskini ya mili 30 ambayo yakuchukuliwa na jamaa zao baada ya kupatikana kwenye mgodi wa dhahabu uliotelekezwa huko Stilfontein wa kaskazini magharibi. Tukome hapo kwa muhtasari huu. Mpenzi msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi tangia awali hadi tamati ya matangazo, na tunakushukuru pia kwa kututumia maoni yako katika kurasa zetu za WhatsApp na Telegram. Mimi ni Hussein Hassan, nakutakia mchana mwema. Asante na kwa heri.
كان الإمام الصادق عليه السلام مع بعض أصحابه بمنى وقد اجتمعوا حوله، وكان بين أيديهم عنب يأكلون منه، فمر بهم سائل وطلب منهم مساعدة، فتناول الإمام عليه السلام عنقودا من العنب وأعطاه إياه، فرفض السائل أخذه قائلا إن كان درهم. فقال الإمام عليه السلام يسع الله عليك. فذهب السائل ثم رجع وقال هاتوا العنقود. فقال الإمام عليه السلام يسع الله عليك، ولم يعطه العنقود. ولم تمض لحظات حتى مر عليهم سائل آخر وطلب المساعدة، فأعطاه الإمام عليه السلام مقدارا من العنب المفروض. فقال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فلما سمعه الإمام عليه السلام
Allah.